interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Vă spunem din nou bun găsit pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În istoria poporului evreu există o mulțime de evenimente din care avem ce învăța, dar parcă niciunul nu este ca cel în care Dumnezeu explică în ce fel dorește să arate templul lui, în care va zăbovi pe pământ pentru a fi alături de cei dragi inimii lui. Dacă doriți să aflați mai multe despre acestea, puteți accesa rvs.ro, arhiva emisiunii De vorbă cu trecutul. Iar acum ne vom reaminti ce am aflat săptămâna trecută. Dumnezeu a cerut ca evreii să facă un chivot de lemn de salcâm. Acesta să fie poleit cu aur pe dinăuntru și pe din afară și să aibă un chenar de aur de jur împrejur. Să se toarne pentru el 4 verigi de aur și să fie puse la cele 4 colțuri ale lui, 2 de o parte, 2 de cealaltă. Să se facă drugi de lemn de salcâm și să fie poleiți cu aur și drugii să fie vârâți în verigile de pe laturile chivotului pentru a fi folosiți la ducerea chivotului dintr-un loc într-altul. Acești drugi să rămână în verigile chivotului și să nu fie scoși din ele. În chivot ar trebui să existe mărturia pe care Dumnezeu o dă și se realizează un capac al ispășirii din aur curat. Lungimea lui să fie de 2 coți și jumătate, lățimea lui de 1 cot și jumătate. Ce alte elemente erau obligatorii pentru capacul ispășirii?
Să faci 2 heruvim de aur, să-i faci din aur bătut la cele 2 capete ale capacului ispășirii. Să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt. Să faceți heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele 2 capetele lui. Da, este foarte detaliat lucrul ăsta. Ce erau heruvimii? Mai clar, heruvimii. Aici este dat pluralul ebraic pentru heruv. Da? Originea cuvântului nu este așa de sigură. Dar heruvimii acestea erau atașați la capacul ispășirii, ca și când făceau corp comun cu capacul ispășirii. Câte unul la fiecare capăt. Una din aripile fiecărui înger era întinsă în sus, iar cealaltă îi înfășura corpul. În semn de respect și umilință, poziția heruvimilor cu fețele lor întoarse așa una către alta și îndreptate în jos spre chivot, reprezenta respectul cu care oștile ceresc privesc legea lui Dumnezeu și interesul lor față de planul de mântuire. Pentru ei un subiect foarte incitant este problema harului. Cum se manifestă harul în lumea noastră, cum îl manifestă Dumnezeu, este pentru ei o mare noutate, este o uimire, o surpriză. Ei nu cunoșteau aceste dimensiuni ale Domnului lor. Ei știau căpetenia oștirii. Mihail este Domnul lor, iubitor, dar n-au înțeles că chiar până acolo le-a spus cu ocazia păcătuirii omului, Domnul i-a chemat și le-a povestit totul despre planul pe care avea să-l facă, despre jertfa de la Golgota. Ei s-au oferit să-l înlocuiască. Domnul le-a spus că nu. Le-a făcut această cinste și le-a promis că voi nu vă puteți jertfi pentru om, dar voi, dacă mă iubiți, veți fi alături de mine în proiectul acesta al harului. Și privim și aici la capacul ispășirii. Cu harul și ei sunt prezenți, pentru că prezența lor cu noi, pornind de la îngerul păzitor, fiecare dintre noi avem un înger păzitor, am încheiat legământ cu Dumnezeu, avem acești bodyguards sfinți ai cerului, bodyguards divini, îi avem cu noi. Ei ne reprezintă interesele înaintea Tatălui, înaintea Domnului Iisus. Ei se luptă pentru noi. Ei sunt veniți aici cu scopul de a face cât mai inteligibil și cât mai prezent, obiectiv, harul aici pe pământ. Ei se uită, doi heruvimii privesc spre capacul îndurării și numai că se gândesc că există un har pentru om, ei simt că fac parte din harul acesta și se jerfesc cu mare drag pentru binele și interesul celor mântuiți. Avem scris lucrul acesta în mai multe locuri. Ei socotesc o onoare să lucreze pentru oameni, pentru mântuiți, o onoare pe care o fac Domnului Hristos, căpetenia lor, și ei sunt prezenți aici. Îngerii sunt prezenți alături de Duhul lui Dumnezeu, îngerii sunt prezenți în actul de mântuire al oamenilor. Nu ne mântuie ei, pe ei fac multe alte lucruri pe care Domnul le-a hotărât pentru apărarea și ajutorarea noastră. Cei ce se tem de Dumnezeu, spun, ce fac îngerii lui Dumnezeu, spune psalmistul. Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de Dumnezeu și îi apără, fac un zid de apărare împotriva spiritelor rele și a diavolului. Caută să ne influențeze pe cei credincioși, să le aducă aminte atunci când sunt ispitiți în mintea lor, să le aducă aminte de făgăduințele lui Dumnezeu. Ei sunt foarte importanți acolo pe capacul ispășirii și noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta.
Dacă până acum mi s-a părut detaliat, abia acum încep detaliile adevărate. Exodul, capitolul 25, versetul 20. Heruvimii să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii și cu fețele întoarse una spre alta. Heruvimii să aibă fața întoarsă spre capacul ispășirii. De ce astfel?
Aripa aceea care le acoperă corpul vrea să arate respectul pe care îl au față de Dumnezeu. Aripa aceea care este întinsă asupra capacului ispășirii ne arată ce rol au ei. Ei n-au rol mântuitor, cum are Duhul Sfânt, da? Cum are Domnul Hristos, dar ei, misiunea lor dată de Dumnezeu este să-i apere pe copiii lui Dumnezeu. De aceea tăbăresc, îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de Dumnezeu. Este rolul de apărători, întind aripa în semn de ocrotire și de apărare. Și în același timp o fac cu mare reverență, da, și își acoperă corpul și fața înaintea lui Dumnezeu, în fața harului, în fața tronului pe care stă Domnul Iisus, tronul harului.
Ce așteptări avea Dumnezeu, deci, de la evrei?
Aceleași pe care le are și de la noi, da? Zice, să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Adică să ducă la capăt ceea ce li se încredințează. Și noi avem aceleași responsabilități. Detaliul acesta ne arată că există o relație între lege și har. Iar harul, ispășirea, se află deasupra legii, însă inima chivotului este ocupată de legea lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și David a înțeles lucrul ăsta. Și noi trebuie să înțelegem, și evreii au înțeles, cei credincioși cu adevărat, au înțeles acest aspect.
Ultimul verset al celei de-a doua pericope deja dă o viziune care pe mine personal mă emoționează. Capitolul 25, versetul 22. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Sunt multe idei care răsar doar din aceste cuvinte, idei profunde care vorbesc despre iubirea lui Dumnezeu.
Da, deci Dumnezeu atrage atenția închinătorilor lui asupra capacului harului și spune că când priviți la lege vă vedeți păcătoși. Dar ia priviți că chivotul nu are doar legea, are și capacul ispășirii. Priviți și spre aceasta, pentru că voi ca păcătoși, acolo vă găsiți salvarea. Acolo mă întâlnesc eu cu voi. Cu voi nu mă pot întâlni pe tărâmul legii, că voi sunteți praf cu legea. Cu voi mă pot întâlni pe capacul harului. Pentru că aici am promis că am făcut un legământ cu voi și am promis că vă ajut și asta fac. Da? Era nevoie de un loc. Acolo. Pentru noi, la cruce. Acolo ne întâlnim cu Domnul. Acolo este harul. În iertare și în ispășire. Acolo este locul unde să ne întâlnim noi cu Dumnezeu. Apoi, dorința divină de relație cu omul. Mă voi întâlni cu tine, zice textul. Da, dacă vii acolo. Dacă răspunzi la chemare. Asta e datoria noastră. Noi asta trebuie să facem. Evreul asta trebuia să facă. Eu sunt acolo. Trebuie să vii și tu acolo. Avem și o cântare care zice, vino la Domnul, vino la Domnul. Da? Natanael îi zicea lui Filip sau cum zicea, vino și vezi. Vino și vezi. Trebuie să vii acolo să vezi. Pentru că Domnul chiar își dorește o relație cu omul. El spune, da, mă voi întâlni cu tine acolo. Da, acolo. Dacă vii acolo, dacă răspund la chemare, eu voi fi acolo. Eu sunt prezent. Dacă vrei să mă cunoști, dacă vrei să exist, ascultă chemarea. Suntem uimiți și de faptul că Dumnezeu este așa de atent cu toate amănuntele. Ne spune și unde se uitau îngerii din ce erau confecționați. Este foarte atent la amănunte. Este foarte atent la tot ce se întâmpla în viața spirituală a copiilor săi, a evreilor. Da, este normal. Pentru că Domnul își dorește ca să aibă o întâlnire fără să fie cumva ciuntită cu omul în vreun fel relația asta și întâlnirea asta. Să fie perfectă în cele mai mici detalii. Așa sunt părinții. Așa sunt părinții. Mama își îmbracă copilul să meargă la școală și mereu îi tot așează. Ba gulerul, ba ghiozdanul, îi pune mai drept. Ba îi trage uniforma mai jos, unde e prinsă mai sus. Este foarte atent la amănunte. Amănuntele acestea dau substanță unei relații. În relațiile noastre, uneori, suntem neatenți și mai spunem cuvinte așa, adică, bă, ne purtăm, ne tragem de cravată, există vorba populară. Nu! Într-o relație sănătoasă, toate amănuntele sunt puse la punct de Dumnezeu. Așa observăm aici. Toate amănuntele le-a pus la punct. Pentru că El are calitate de părinte. De aceea. Și nu vrea să piardă nimic din viața copiilor lui. Am mai avut sublinieri despre capacul acesta al ispășirii. De fapt, pe noi, cei care studiem astăzi, când El vorbește despre capacul ispășirii, El ne vorbește nouă despre crucea Domnului Iisus. Crucea este simbolul modern al fostului capac al ispășirii. În creștinism noi nu mai avem un capac al ispășirii. A fost la evrei. Dar în creștinism avem crucea lui Dumnezeu, crucea pe care Domnul Iisus a fost răstignit, care este simbolul iubirii divine. Acolo ne întâlnim cu El, la cruce, acolo. Este locul nostru de întâlnire cu Dumnezeu. El este pentru noi capacul ispășirii sau al milei. El este. Evreii credeau că capacul acela de pe chivot era singurul loc în care se întâlneau ei cu Dumnezeu. Ba mai mult era, credeau că profeții, Moise, de exemplu, acolo vorbea cu Dumnezeu. De acolo venea glasul și el către capacul acela vorbea și lucrul ăsta a fost interpretat la evrei într-un sens interesant, care apare până în vremea Domnului Iisus Hristos. Evreii din vremea Domnului Iisus credeau că atunci când va veni adevăratul Mesia, prin asta vor cunoaște ei că este Mesia, pentru că El va intra în Sfânta Sfintelor și va vorbi cu Dumnezeu așa cum a făcut-o Moise, deasupra capacului ispășirii. Și avem în Ioan 10 un caz foarte interesant, pe care aș vrea să-l dezbatem puțin.
Sigur.
Hai să citesc textul biblic. În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Era iarnă. și Iisus se plimba prin templu pe sub pridvorul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și i-au zis: până când ne tot ții sufletele în încordare, dacă ești Hristosul, spune-ne deslușit. Iisus s-a oprit, s-a întors spre ei și le-a răspuns: v-am spus, dar voi nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc spre mine. Dar voi nu credeți, pentru că, după cum am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu, care mi-a dat oile acestea, mi le-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Atunci iudeii au luat pietre ca să-L ucidă. Ce înseamnă pasajul ăsta? 1. Mi se pare așa de domeniul bolii. Un om se plimbă liniștit prin pivorul lui Solomon și ăștia la alții tăbar așa pe el. Spune-ne, ce ne mai fierbe atât? Dar cine vă pune să vă piardă? De ce vă fierbeți singuri? Și nu a zis nimic. Pe care era problema? Crezul despre care am vorbit mai înainte, legat de vorbirea aceea cu Dumnezeu pe capacul ispășirii. În mintea lor era semnul ăsta că atunci când Mesia va veni, ei îl vor cunoaște după câteva semne. Le va da pâine, va avea putere să le dea pâine gratis, le va vindeca bolile, îi ajută de slăbiciuni, are o demnitate aparte, cunoaște lucruri uimitoare pentru ei. Și în cele din urmă, ce a făcut Moise, va face și Mesia. Dar mai e unul, ca și Moise, Mesia va intra în Sfânta Sfintelor și va sta de vorbă cu Dumnezeu la capacul ispășirii. Ori, dacă nu erai preot ca să intri în templu prin față, să intri mai întâi în Sfânta și apoi în Sfânta Sfintelor, unde era chivot cu capacul ispășirii, mai era o posibilitate. Unul care nu era preot putea să vină prin pridvorul lui Solomon, înconjurat, și pridvorul acesta se oprea exact în dreptul Sfintei Sfintelor. Și acolo mai era o posibilitate. Dacă nu erai preot, din neam de preot, puteai să ajungi în Sfânta Sfintelor prin acest pridvor al lui Solomon. Ei care îl văzuseră pe Iisus înmulțind pâinile, îl văzuseră vindecând, îl văzuseră făcând ce au făcut și Moise, mai avea un semn. Și îl urmăreau mereu. Iisus se tot plimba pe pridvorul acela, se ducea până la Sfânta Sfintelor, se întorcea înapoi. Și ei făceau, acum, vedem, intră, nu intră, ne dă și ultimul semn, este el, nu este el, dar Iisus nu intră. Se ducea, se întorcea și ei nu mai rabdă. Atât își pierd răbdarea, vin la el și spune: dar spune o dată, ce ne fierbe atâta? Ăsta e sensul cuvintelor, ce ne fierbe atâta. Dar intră, dacă ești Mesia, intră în Sfânta Sfintelor și stai de vorbă cu Dumnezeu, cum a făcut și Moise. Stai de vorbă cu el, că el vorbește la capacul ispășirii. Stai și tu de vorbă. M-am auzit că tu te duci, stai de vorbă cu el noaptea pe acolo, prin locurile singuratice, așa. Dar nu, Mesia adevărat va intra acolo. Asta este tradiția noastră, asta e înțelegerea noastră. Aia Iisus se plimba prin pridvorul lui Solomon, dar nu intra în Sfânta Sfintelor și asta îi fierbea pe ei.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
De la Radio Vocea Speranței, Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă vor însoți încă un sfert de oră în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul.
Dar noi n-am fi înțeles lucrul acesta niciodată, cei care nu știm aceste amănunte. Dar acum, cu atât mai mult,
când
ni se deschid
ochii. Da, când studiezi, înțelegi lucrurile astea. Deci asta era problema iudeilor acolo. Cum adică? Te tot plimbi, te duci până la ușă și în loc să intri, te întorci înapoi. Ești tu Mesia sau nu ești? Că Mesia intră acolo. Tu ce faci? Deci ne amăgești. Că te duci, te întorci, te duci, te întorci. Și Iisus zice... Eu v-am spus că sunt Mesia. V-am spus, dar voi nu credeți. Acum au sens cuvintele lui Iisus. Da. Și nu trebuie să intri acolo ca să ai viață veșnică. Eu dau viața veșnică. Eu sunt Dumnezeul care vorbesc deasupra capacului. Eu și tatăl meu, eu și tatăl una suntem, înțelegeți? Voi vreți să-mi vorbească Dumnezeu de acolo, de pe capac, dar eu sunt. Eu sunt Dumnezeu. Wow! Ce să mai zic, au pus mâna pe pietre să-l omoare. Că a zis că eu și toată luna suntem. Adică El e Dumnezeu. Și să le explic că n-am nevoie să intru acolo, să vorbesc cu Tatăl, că eu și toată luna suntem. Eu sunt Dumnezeu, nu trebuie să intrați voi acolo, eu am ieșit eu afară la voi. Dar voi nu vreți să mă ascultați, pentru că nu sunteți din noile mele. Îmi pare rău. Nu știu ce așteptați. V-am dat toate semnele de care aveți nevoie. V-am spus-o clar pe șleau. Voi vă fierbeți. Dar nu eu vă fierb. Voi vă fierbe singuri. Asta era cu capacul ispășirii. Trebuie bineînțeles. Evreii nu l-au înțeles prea bine.
Pericopa a treia are un titlu care ar putea să ne trimită cu gândul la interiorul bisericilor ortodoxe, ținând cont că nu avem imaginea practicilor evreiești, masa cu pâinile pentru punerea înainte. În bisericile ortodoxe am văzut astfel de lucruri.
Nu am reținut așa, dar știu că există masa în altar cu diferite obiecte de sacrament acolo pe ele, dar întorcându-ne la textul nostru, la versetul 23 din capitolul 25, Domnul spune să faci o masă de lemn de salcâm, vezi tot salcâmul, să fie durabilă, da? Lungimea ei să fie de 2 coți, dacă rămâne la cotul acela regal, egiptean, pe care îl folosea Moise de obicei, atunci ar avea cam 1 metru și ceva și câteva centimetri, așa, de un cot înălțime, de 57 lățime, și la fel înălțimea, da? Înălțimea de 1 cot și jumătate. Înălțimea de 1 cot și ceva mai înaltă decât lată. În Sfânta Sfintelor am spus că se găsea chivotul cu capacul ispășirii. Moise descrie acum mobilierul locului sfânt, deci din Sfânta. Cortul întâlnirii avea 2 încăperi. La cum intrai, la intrare era Sfânta, căperea sfântă anumită și cealaltă Sfânta Sfintelor, unde nu intra nimeni decât Marele Preot la ziua ispășirii, asta o dată pe an. Acum, Moise ne vorbește în text despre ce se găsea în prima despărțitură, în Sfânta. Și începe cu această masă. Se numea masa pentru pâine, masa punerii pâinilor. Pe această masă se puneau 12 pâini care reprezentau pe cei 12 fiii lui Iacob sau seminții ale lui Israel. Ea se mai numește și masa punerii înainte a pâinii. Așa o numește Marcu. Pavel o folosește în Evrei 9:2, același cuvânt grecesc, care înseamnă pâinea prezentării înaintea lui Dumnezeu.
Pentru a înțelege mai clar cum arăta masa, cum a fost confecționată.
Deci masa asta era un suport de lemn cu 4 picioare poleit în întregime cu aur, pe care erau așezate cele 12 pâini, așa sunt, cum sunt și mesele noastre de acasă. Obiectul acesta era plasat în partea dreaptă sau nordică a încăperii din prima încăpere numită Sfânta. Masa aceasta poleită, era poleită cu aur, deci era o masă aparent din aur, cu cele 12 pâini, întruchipează simbolul națiunii ebraice formate din cele 12 seminții. Astfel spus, era un fel de substrat material și spiritual de care avea nevoie Domnul Hristos însuși în existența sa terestră. De ce anume, la ce mă refer? Domnul Iisus, în planul de mântuire, când avea să vină să se nască pe pământ, el trebuia să se nască într-o națiune pregătită cumva. Pregătită o națiune care avea să vorbească prin religia ei și prin ceea ce se întâmpla, cu mult înainte de momentul nașterii Domnului, avea să vorbească despre misiunea lui Dumnezeu. Și am vorbit mai înainte despre capacul ispășirii. Capacul ispășirii vorbește despre ceea ce avea să facă Domnul Iisus Hristos. Deci, înainte ca El să se întrupeze și să ia natură umană și să pună în practică proiectul planului de mântuire, evreii și lumea întreagă prin evrei trebuia să fie anunțată, deja să fie educată, deja să fie la curent cu ce avea să facă Domnul Iisus în planul de mântuire. Ori masa asta vine și spune, uite ce vrea să facă Dumnezeu acestor națiuni, este ceva ce salvează. Uite, asta va face Mesia și va face Iisus. Și El nu vine, dacă se va naște în seminția lui Iuda, nu vine doar pentru seminția lui Iuda. Dacă Israelul este împărțit în regatul de sud și regatul de nord și fiecare și are împăratul lui și are administrația lui, fiecare cu socoteala lui, fiecare cu cuceritorii lui, nu, Mesia, prin cele 12 pâini care sunt așezate pe masă, se va adresa întregului Israel, nu doar unuia dintre cele două regate. Și apoi, ceea ce vine Iisus să facă, seamănă cu o masă de părtășie. El vine să aducă acele simțăminte pe care le au oamenii când se așează la masă. Masa este simbolul păcii, al legământului, al relației, al prieteniei, al salvării, al legământului, încheiem un legământ de salvare. Asta face masa. Este un simbol al naturii lucrării Domnului Iisus Hristos.
Am fost alături de dumneavoastră, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Nu uitați de arhiva emisiunii De vorbă cu trecutul, care se află pe site-ul rvs.ro. Și până ne revedem, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.